ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនដែលត្រូវបានមកចាត់ឋានមួយចំនួនហៅថាបារ៉ូខ្លាំងរ៉ូទ្រីโกឌូតេតេកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី14មករាលោកបានប្រកាសថាតំណែងជាប្រធានាធិបតីមិនមែនជាកិច្ចការសម្រាប់ស្ត្រីនោះទេពីព្រោះតែស្ត្រីមានចរិតលក្ខណៈផ្លូវអារម្មណ៍ខុសពីមនុស្សប្រុសលោកក៏បានច្រានចោលនៅការលើកឡើងថាកូនស្រីរបស់លោកនឹងបន្តតំណែងពីលោកនៅប្រមាណឆ្នាំខាងមុខនេះលោកឌូតេបានថ្លែងយ៉ាងដូចនោះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធគម្រោងផ្លូវអាកាសមួយរបស់ហ្វីលីពីនដោយយោងឈ្មោះកូនស្រីរបស់លោកដែលមានឈ្មោះថាសារ៉ាជាឈ្មោះក្រៅថាកូនស្រីរបស់ខ្ញុំនឹងមិនឈរតំណែងសម្រាប់ប្រធានាធិបតីនោះទេខ្ញុំបានប្រាប់នាងហើយមិនឲ្យចូលឈ្មោះសម្រាប់តំណែងនេះទេព្រោះថាខ្ញុំអាណិតនាងខ្ញុំដឹងថាប្រសិនបើនាងឡើងមកកាន់តំណែងនេះនាងត្រូវឆ្លងកាត់អ្វីដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់លោកបន្តថាតំណែងប្រធានាធិបតីនេះមិនមែនសម្រាប់ស្ត្រីឡើយតើអ្នកដឹងទេស្ត្រីមានស្ថានភាពផ្លូវអារម្មណ៍ដែលខុសស្រឡះពីមនុស្សប្រុសប្រសិនបើស្ត្រីឡើងមកកាន់តំណែងនោះអ្នកគ្រប់គ្នានឹងឈ្គួតលីលាមិនខានវាគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យសោកសៅបំផុតប្រយោគលើកឡើងរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរូបនេះមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនឡើយដោយសារតែប្រទេសដែនកោះមួយនេះមានប្រធានាធិបតីជាស្ត្រីចំនួនដល់ទៅ2ដងឯណោះដោយសារតែនៅឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2010ប្រទេសនេះគ្រប់គ្រងដោយប្រធានាធិបតីជាស្ត្រី Gloria Macapagal Arroyo នឹងឆ្នាំ1986ដល់ឆ្នាំ1992អ្នកស្រី Corazon Aquino គឺជាប្រធានាធិបតីប្រទេសនេះលោកឌូតេបច្ចុប្បន្នមានវ័យ75ឆ្នាំបរិះរូបនេះឲ្យតែនិយាយភាសាមកតែងតែត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមនុស្សដែលមានការរើសអើងនិងជាមនុស្សដែលរងការរិះគន់បំផុតស្ត្រីភាគច្រើននៅប្រទេសហ្វីលីពីនបានចាត់ទុកថាលោកគឺជាមនុស្សដែលបំពានស្ត្រីខ្លាំងជាងគេគឺជាមនុស្សដែលរើសអើងភេទនិងជាពិសេសប្រឆាំងរាល់សកម្មភាពរបស់ស្ត្រីក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីដែលដើរតាមរូបលោកបែរជានិយាយចំពោះមុខសារព័ត៌មានថាអ្វីដែលគាត់លើកឡើងទាំងប៉ុន្មាននោះគឺគ្រាន់តែជាភាសាលេងសើចតែប៉ុណ្ណោះក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះនៅតែអះអាងថាសម្រាប់ប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកឌូតេតេនៅតែទទួលបានការគាំទ្រពីស្ត្រីអ្នកបោះឆ្នោតនៅប្រទេសហ្វីលីពីនដដែលកូនស្រីរបស់លោកឌូតេមានឈ្មោះថា Zara Duterte Capio បច្ចុប្បន្ននាងមានអាយុ42ឆ្នាំហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះនាងបានស្នងតំណែងពីលោកឪពុកធ្វើជាអភិបាលខេត្ត Davao តាមរយៈការស្ទង់មតិចុងក្រោយបង្អស់បានឲ្យដឹងថាសាធារណជនកំពុងតែពិចារណាក្នុងការចង់បានអ្នកស្រីខ្ល้ายជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះត្បិតថាគេអាចដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានអនុប្រធានាធិបតីស្ត្រីមួយរូបឈ្មោះថា Leni Robredo និងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាជាស្ត្រីឈ្មោះថា Crespo ក៏បានពុះពារក្នុងសមត្ថកម្មទាំងឡាយដែលលោកឌូតេបានដាក់បន្ទុកឲ្យនោះនឹងដើម្បីឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីផងដែរគូអកសម្គាល់ថាប្រធានាធិបតីសម្រាប់ប្រទេសហ្វីលីពីនគឺអាចកាន់អំណាចបានតែមួយអាណត្តិប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអាណត្តិរបស់ប្រទេសនេះមានរយៈពេលវែងណាស់គឺដល់ទៅ6ឆ្នាំនឹងគួរឲ្យរំលឹកផងដែរថាវត្តមានដែលអ្នកស្រីអូរីយ៉ូបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីកាលពីប្រមាណទសវត្សរ៍កន្លងទៅគឺដោយសារតែអ្នកស្រីបន្តវេនពីប្រធានាធិបតីមុនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ដកតំណែងតែប៉ុណ្ណោះឆ្លើយតបជាមួយនឹងសេចក្តីថ្លែងរបស់លោកឌូតេដែលមន្ត្រីថាគ្រាន់តែជាភាសាលេងសើចប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីគ្រីស្ទីណាប៉ាឡាបេដែលជាក្រុមសិទ្ធិមនុស្សការ៉ាបតាបានរិះគន់ទៅកាន់លោកឌូតេនិងបញ្ជាក់ថាស្ត្រីមានសមត្ថភាពដោយបារម្ភនៅគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ដោយអ្នកស្រីបន្តថាយើងតែងតែលើកឡើងជារាល់លើកនិងជាពិសេសនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីតំណែងជាប្រធានាធិបតីក៏ដូចជាមន្ត្រីសាធារណៈអ្វីដែលយើងព្រួយបារម្ភបំផុតនោះគឺចំនួនដ៏តិចតួចក្នុងភាពជាស្ត្រីដែលកាន់តំណែងដ៏ខ្ពស់នេះចំពោះប្រវត្តិឌូតេខាភីអូដែលបានរៀបចំខ្លួនឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកបន្តវេនជាអភិបាលដាវយោគឺនៅទីនោះអ្នកស្រីទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងសម្បើមចំពោះការប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកស្រីការបង្ហាញពីអត្តចរិតមិនដូចជាឪពុករបស់អ្នកស្រីនោះទេអស់រយៈពេលការណំណាយពីទូសវ័តមកនេះក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីឌូតេកាពីអូមិនមានអ្វីចម្លែកទេសម្រាប់តួនាទីជាប្រធានាធិបតីឬក៏នឹងក្លាយទៅជាស្ត្រីទី1របស់ហ្វីលីពីនដោយសារតែឪពុករបស់អ្នកស្រីគឺនឹងក្លាយជាអតីតប្រធានាធិបតីឬក៏ដោយសារតែឪពុករបស់អ្នកស្រីនិងម្ដាយរបស់អ្នកស្រីបានរៀបការមិនស្របច្បាប់ក៏ដោយក្តីឌូតេកាពីអូកាលពីថ្ងៃប្រហោះក៏បានប្រាប់ទៅកាន់រយទ័រវិញថាមិនមែនលោកឪពុកបញ្ជាបន្សោកមិនឲ្យអ្នកស្រីចង់ធ្វើជាប្រធានាធិបតីនោះទេគឺរូបខ្ញុំផ្ទាល់បានប្រាប់ទៅឪពុករបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំមិនចង់ចូលកាន់តំណែងនោះទេ ខ្ញុំបានមើលឃើញពីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលលោកឪពុកធ្វើអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយខ្ញុំមិនមែនមានន័យថារូបខ្ញុំផ្ទាល់នេះខ្មាសអៀនឬក៏រូបខ្ញុំផ្ទាល់នេះគ្មានសមត្ថភាពនោះទេអ្នកស្រីបានផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់ Reuters វិញយ៉ាងដូចនោះអ្នកស្រីបានបន្តថាប្រទេសរបស់យើងទាំងមូលគឺមិនជឿលើរឿងនេះទេខ្ញុំក៏មិនទៅដឹងថាត្រូវបរិយាយអ្វីដើម្បីបញ្ជាក់ថាខ្ញុំគ្មានឆន្ទៈនៅក្នុងការចង់ធ្វើជាប្រធានាធិបតីឡើយនិយាយទៅអ្នកត្រូវចាំថាមិនមែនគ្រប់គ្នាចង់ធ្វើជាប្រធានាធិបតីនោះទេខ្ញុំក៏ជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេផងដែរអ្នកស្រីបន្តថែមថាខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកគ្រប់គ្នាដែលផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តផ្ដល់នូវភក្តីភាពចំពោះខ្ញុំនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបដិសេធចំពោះការឲ្យរូបខ្ញុំដើម្បីឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីតែវាមិនមែនជារឿងដ៏ចាំបាច់នោះទេទោះបីជាអ្នកស្រីព្យាយាមបកស្រាយថាអ្វីដែលពុករបស់អ្នកស្រីនិយាយជាការពិតទោះបីជាអ្នកស្រីបានប្រកែកថាអ្នកស្រីមិនចង់ធ្វើជាប្រធានាធិបតីក៏ដោយក្តីក៏ប៉ុន្តែភាសាដ៏មុតស្រួចរបស់ឪពុកអ្នកស្រីបានបង្កឲ្យមានការប៉ះទង្គិចដល់ផ្លូវអារម្មណ៍របស់ស្ត្រីហ្វីលីពីនមួយចំនួនរហូតដល់ពួកគេបានកោតទោសចំពោះពាក្យពេចន៍របស់លោកឌូតាតេក្នុងនោះគឺមានដូចជាអ្នកស្រីអិនតារូសាឡេដែលជាក្រុមសមាជិកសភាមកពីក្រុមបកប្រឆាំងឆ្វេងនិយមដែលជាអ្នកដឹកនាំការរិះគន់នេះតែម្ដងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាតើតំណែងជាប្រធានាធិបតីឬប្រធានាធិបតីភាពគឺសម្រាប់តើបរោះមែនទេតើលោករ៉ូទ្រីហ្គោឌូតាតេលោកជាប្រធានាធិបតីកំពុងរស់នៅក្នុងរូងថ្មមួយណាដែរតំណែងប្រធានាធិបតីគឺជាការងារសម្រាប់នរណាទាំងឡាយឬក៏នរណាមួយដែលអាចដឹកនាំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគោរពទៅតាមសិទ្ធិមនុស្សយុត្តិធម៌និងប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះនឹងបន្ថែមថាវាមិនមែនជាការងារជាការសម្លាប់រង្គាលជាអំពើផ្ដាច់ការជាអំពើមាក់ញីសម្រាប់បុគ្គលខ្ជិលច្រអូសចំពោះមេដឹកនាំដែលអសមត្ថភាពចំពោះមនុស្សដែលមានតែជំគំនិតចាស់គំរិលចំពោះមនុស្សដែលប្រឆាំងនឹងស្ត្រីនោះទេព្រមជាមួយគ្នានេះសមាជិកប្រសិទ្ធិមួយរូបទៀតឈ្មោះថារីសាហុនទីវរ៉ាសដែលជាសមាជិកបកអបាយាបានកំណត់ពាក្យសម្គាល់របស់អ្នកស្រីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះថាស្ត្រីហ្វីលីពីនបានតស៊ូអត់ធ្មត់ជំនះរឿងជាច្រើនទៀតច្រើនជាងភាពជាប្រធានាធិបតីទៅទៀតឯណោះហើយយើងនឹងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងមានតម្លៃជាងអ្វីដែលលោកឌូតាតេបាននិយាយពន្លិចទៅទៀតសង្អាស៊ីណាហ្វ្រង់កូជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីនបានប្រាប់កាសែត This Week in Asia ថាមតិរបស់លោកឌូតាតេគឺជាមតិដែលប្រឆាំងនឹងស្ត្រីតែម្ដងគាត់បានធ្វើយ៉ាងដូចនេះបង្ហាញថាគាត់ដូចជាស្អប់ស្ត្រីខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាខ្ញុំគ្មានអ្វីទៅចម្លែកចិត្តនោះទេនៅអ្វីដែលលោកឌូតាតេបាននិយាយគឺតាំងពីលោកជាប្រធានាធិបតីតែម្ដងខ្ញុំមិនទៅងប់ញ័រនឹងភាសារបស់លោកឌូតាតេនោះទេលោកឌូតាតេតែងតែថ្លែងឃោសនាភាសារបស់លោកនៅលើបណ្ដាញទូរទស្សន៍រដ្ឋលោកក៏ធ្លាប់ត្រូវបានរិះគន់យ៉ាងដូចនេះម្ដងដែរដែលកាលនោះលោកបាននិយាយអំពីស្ត្រីចាស់ចាស់នៅហ្វីលីពីនដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភបែរទៅជាចិញ្ចឹមប្រុសក្មេងទៅវិញព្រមជាមួយគ្នានោះលោកក៏ធ្លាប់លើកឡើងថាលោកអនុញ្ញាតណែនាំឲ្យទាហានទាំងឡាយបាញ់ចោលស្រស់ស្រស់ស្ត្រីទាំងឡាយណាដែលដកជាប់នៅអំពើបដិវត្តកុម្មុយនីសនៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេកាលពីឆ្នាំ2016ខែមេសានៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតលោកឌូតាតេនេះកាលពីឆ្នាំ2016ខែមេសាលោកបានសម្ដែងការសោកស្ដាយផងដែរដែលថាលោកមិនបានចាប់អ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាស្ត្រីអូស្ត្រាលីម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់រំលោភបោកនិងសម្លាប់ដោយក្រុមអ្នកទោសអំឡុងពេលឡោមព័ទ្ធពន្ធនាគារនៅទីក្រុងដាវ៉ៃក្នុងឆ្នាំ1989លោកក៏ធ្លាប់ចំអកទៅកាន់អនុប្រធានាធិបតីលេនីរ៉ូប្រេដូនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីអនុប្រធានាធិបតីជាស្ត្រីរូបនេះបានប្រែខ្លួនទៅជាមេដឹកនាំប្រឆាំងនឹងរុកលោកដែលថាស្ត្រីរូបនេះមិនគួរដឹកនាំប្រទេសនោះទេពីព្រោះតែគ្មានសមត្ថភាពឡើយកាលពីខែវិច្ឆិកាក្នុងឆ្នាំដដែលនោះលោកក៏បានត្រូវគេកត់សម្គាល់ថាលោកបានចំអន់ដល់ស្ត្រីដោយធ្វើនិមិត្តសញ្ញាដៃជើងដែលមិនគប្បីដែលនិយាយនៅក្នុងអង្គភាពប្រឆាំងនឹងបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនមិនត្រឹមតែស្ត្រីនៅក្នុងទឹកដីហ្វីលីពីននោះទេសូម្បីតែប្រធានរដ្ឋអាជ្ញាតឡាការអក្រិតកម្មអន្តរជាតិដែលជាស្ត្រីឈ្មោះថាហ្វាទូបែនស៊ូដាដែលបានចោទប្រកាន់លោកពីបទអក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិក៏បារោះ ខ្លាំងរូបនេះបានចំអកនឹងមេញីទៅកាន់ស្ត្រីរស់នោះថាជាស្រីខ្មៅនិងបានរិះគន់ដល់ការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការរបស់លោកដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសង្គ្រាមគ្រឿងញៀននិងបានជេរប្រតិកទៅកាន់មន្ត្រីជាស្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនៅភាសាអាសេរូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនលោក Theo Dorolocsin ក៏ធ្លាប់បានហៅអ្នកស្រី Robredo ថាជាមនុស្សស្រីដ៏ឆ្កួតឡប់ផងដែរក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកលោកបានសុំទោសអ្នកស្រីតែយ៉ាងណាចំពោះប្រសាសន៍របស់លោកឌូតតេដែលបានថ្លែងការពីថ្ងៃប្រហ័សគឺបរិសុទ្ធរូបនោះបានគាំទ្រដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបានយល់ពីអារម្មណ៍របស់ប្រធានាធិបតីគឺស្ថានភាពដែលលោកទទួលជាបន្ទុកដែលប្រៀបដូចជាឋាននរកខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ទៅកូនស្រីរបស់លោកថាប្រសិនបើកូនស្រីរបស់លោកដើរតាមផ្លូវរបស់លោកគឺស្ថិតនៅក្នុងដំណើរផ្លូវដូចគ្នាជាពុំខានសមាជិកប្រសិទ្ធិជាស្ត្រីមួយរូបទៀតឈ្មោះថាLaila Delima ដែលឈ្នះពានរង្វាន់អន្តរជាតិចំពោះយុទ្ធនាការនៃការប្រឆាំងការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធនៅប្រទេសហ្វីលីពីនក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារដោយការបញ្ជារបស់លោកឌូតតេកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017បានចេញមុខរិះគន់ទៅកាន់លោកឌូតតេម្ដងទៀតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះផងដែរខណៈដែលអ្នកស្រីស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅឡើយអ្នកស្រីបានសរសេរប្រយោគជាសំណួរថាតើលោកឌូតតេដេកគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេឬក៏គាត់គ្រាន់តែជាអ្នកនយោបាយនៅក្នុងមុងដែរសម្បូរមុខតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះថានៅពេលដែលលោកភ្ញាក់មកម្ដងលោកតែងតែវាយប្រហារជាពាក្យសម្ដីមកកាន់សត្រូវជានិច្ចកាលលោកឌូតតេដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់អាណត្តិរបស់លោកនៅក្នុងឆ្នាំបន្ទាប់នេះមានពាក្យពេចន៍ចោទចោលអារ៉ាមួយចំនួនថាលោកព្យាយាមស្វះស្វែងរកការបន្តដំណែងរបស់លោកបន្ថែមទៀតក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកនៅពេលនេះក៏កំពុងតែចង់វិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីទម្លាយអាណត្តិដល់រដ្ឋបတ်ក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីបានត្រឹមតែមួយអាណត្តិនោះក៏ប៉ុន្តែលោកធ្លាប់ប្រកែកថាបើទោះបីជាអ្នកផ្ដល់ផ្លាក់មាសឬក៏ផ្លាក់ប្រាក់ដល់ខ្ញុំហើយឲ្យខ្ញុំកាន់តំណែង10ឆ្នាំទៅទៀតក៏ខ្ញុំមិនធ្វើដែរ